Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyňyz.
Gepriyar Azadlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev Türkmenistan'ın saylawlary we salaş alışyklary geçirmek baradaky merkezi toporun giň aýran saylaw galplygy baradaky habarlaryň arasyna 12 martda geçilen ilki prezident saylawlarynyň netijelerini eglan etmegine garaşlyar. Hökümetçi turkmenportal.com neşriniň habaryna görä saylaw netijeleri 14 martda eglan edilir. Ýöne bu habar efir üçin taýýarlanýan mahaly 14 martda Aşgabat we Türen agşam saat 6 açanyny merkez saylaw topory hini saylaw netijelerini eglan etmeni. Ýerki prezident saylawlaryna Türkmenistanyň işden gidýän prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň oglu Serdar Berdimuhammedow we başga da 8 dalaşgar ýokary döwlet wezipesini dalaş etdi. Merkez saylaw topary 13 martda beren beýanatyna saylawlara gatnaşygyň 97.12 götürme deň bolanyny ma'lum etdi. Saylawlarda ýol berilen düzgün bozmalar barada habarlara garamazdan Türkmenistanyň döwlet telewizioniýasy ýerki prezident saylawlarynyň ýurtda hukuk kadrlarynyň berja edilýändigini hem-de demokratik ýörelgeleriň davaralandyrylan onun aýdyň beýany bolanyny aýtdy. Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri saýlawlarda işden gidýän prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow ses bermek barada saýlawçylara öňünden duýduruş berilýändigi barada. Şeýle-de 13 martda geçilen gece bir welaýatda nädogry kandidata berilen seslerin Serdar Berdimuhammedowyň bähbidine üýtgedilýändigi barada habar berdiler. Döwlet telewizioniýasy 12 martda dalaşgar Serdar Berdimuhammedowyň Aşgabatda bir saýlaw uçastygyna maşgalak zalary bilen ses bermek üçin barşyny görkezdi. Ol saýlaw uçastygyna döwlet telewizioniýasyna görä KKS Mälikgul Berdimuhammedowdan miras galan ak renkli Lada kysymly awtowlugda bardy. Ses berişlikden soň Serdar Berdimuhammedow inglis, rus we türkmen dillerine jurnalistlaryň soraglaryna jogap berdi. Gurbanguly Berdimuhammedow saýlaw uçastygyna ejesi bilen birlikde bardy. Döwlet telewizioniýasy Berdimuhammedowlaryň ses berişlerini görkezdi. Watan habarlary gepleşigi beýleki 8 dalaşgaryň hem saýlaw uçastyklaryna maşgalak zalary bilen barşylygyny görkezdi. Saýlaw uçastyklaryna düşürilen video reportajlary görä ses bermezden ozal 8 dalaşgaryň beden temperaturalary ölçünli. Saýlawlarda ahmal bolan düzgün wazmalar tötäninden jurnalist kameralarynyň obýektiwlerine hem iýildi. Türkmen.net news neşri Türkmenistanyň döwlet telewizioniýasynyň saýlawlar baradaky video reportajyndan bir täsin pursaty üns çekmegi başardy. Neşriň döwlet telewizioniýasynyň alyp Twitterde paýlaşan bir wideosyny saýlaw utusyna bir näçe bülleten atýan bir türkmenistanlyny görmek bolýar. Halkara hukuk kadrlaryna laýyklykda saýlawlarda bir saýlawçy diňe bir ses berip bilýär. Türkiýanyň TRT telekanalynyň türkmen saýlaw uçastyklarynyň taýýarlanan bir video reportajyna hem jurnalist kameranın önüne çıkış edýän mahaly bir saýlawçy jurnalistiň arkasynda durup iki saýlaw bülletenini saýlaw gutusyna oklap goýberýär. Bular diňe telewizioniýanyň kameralaryna tötäninden düşen owunuk pursatlar ýaly bolup görünse-de saýlawlar babatda tomoşaçylarda käbir soraglar döredýär. Türkmenistanyň fevral aýynyň möhletinden prezident saýlawlaryny geçirmek barada karar kabul edildi. Bu kararyň aňyrsynda ýatan anyk sebäp gümürtik galýany bolsa, bu karar Gurbanguly Berdimuhammedowyň wezipeden çekilmek niýetini ýaňyzyp ýaşlara ýol bermek isleginiň Mälim etmeniň ideýanyna gabat geldi. 12 mart prezident saýlawlary garaşy Türkmenistanyň taryhyna iň gysgaly geçirilen saýlawlaryň biri boldy. Synçylar bu saýlawlaryň ýurtda ýokary döwlet wezipesini resmi taýdan atadan ogly geçirmek üçin gurnulan ýasama çäri bolan aýdýarlar. Türkmenistan soňky bir näçe ýyl bäri ýeti durmuş ykdysat kynçylyklary başdan geçirip gelýär. Serdar Berdimuhammedow kasam kabul edip prezident wezipesine girişse durmuş ykdysat taýdan lagar düşen ýurdy öz kakasynyň miras alar. Halkara hukuk goraýjy toporlar türkmen hökümetiniň öz raýatlaryň siýasy we raýat azatlyklaryny berk çäklendirmekde hem-de özüge pikirlerini basyp ýatyrmakda tanqid edýärler.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çeşme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlegi bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleger Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelügi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Yurdun Merkezi Saylow Komissiyasynyň habaryna görä Türkmenistanda geçirilen ýerki prezident saylawlarynda saylawçylaryň 97 götürümden gowragy ses berdi. Adatlyk radiosynyň habarçylary ses berişlikde köpçülükleriň düzgün bozulmalaryň bolandygyny we saylawlaryň netijelerini galplaşdyrmak üçin ähli şertleriň döredilendigini habar berýärler. Mundan başga da adatlygyň Türkmenistanyň bir welaýat administrasiýasynyňky çeşmesi 13 mart gejesinde goşudyrnak içinde nädogry kandidata ses berilen saylaw bülleteniniň ählisiniň çalşylandygyny habar berdi. 12 Martta aşım Türkmenistan'da saylovları ve salağa salışıkları geçirmek boyunca Merkezi Komisi saylovlarda ses verişlerinin tamamlanındığını aittı ve bu saylovlara saylovçuların 97.112 götürümünün katlaşandığını öne sürdü. Yöne ses verişlik köpçülüklerin düzgün bozmaları bilen geçirildi deyip adatlığın habarçıları ve çeşmeleri habar veriyerler. Adatlığın yurdun bir velayet administrasiyasındaki çeşmesi 13 Mart gecesinde Goşudırnağı içinde neye doğru kandidata ses verilen saylov bülütenlerinin ählisinin üytgödülendiğini habar verdi. Saylow uçastıkları saat 19'da yapıldı. Emma häkimlik ähli saylow uçastıklarına zerur netijeler bolýança hasabat iýermezlik barada görkezme berdi. Ýagny köp bolmadyk möçürdäki saylow bülleteninde Serdar Berdimuhammedow bellenilipdir. Beýleki dala şäherler üçin köp ses berilipdir. Bütün giýje täde bülletenlerde Serdarın adynyň gapdalynda bellik goýdylar. Dine şondan soň ýary giýjeden soň häkimlik bülletenleri kabul edip Aşgabat şäherine iýerip başlady diýip adatlygyň çeşmesi aýtdy. Belesek 13 martda günün dowamında habarçılarımız ses berişliklerde köpçülüklerin düzgün bozulmaların bolandığı barada habar verdiler. 12 martda Aşgabatda habarçımız adatı A4 ölçöklü kağıyda çap edilen saylow bülletenleri, olorun hemmelere ve çäksiz muktarda paylanandığı barada gurrun berdi.
Saat 17'de saylow uçastığı boş temen yeketak saylowçydym. Saylow bülletenlerinin pasporta göre değil de kvartirada hatavalan adamların sağına göre berdiler. Pasporta asla seyretmediler. 3 bülleten berdiler. Sorasım yine berecektiler. İtim püşigim üçin sorasım hem berseler gerek deyip pikir ettim. Bülletenleri adaty A4 ölçögli kağıyda çap edipdirler. Diňe onuň beýli ýüzünde möhür basylypdyr diýmeseň başga gorugy ýok, hatda belgileri hem ýok.
Dip Aşgabatda habarçymyz aýtdy. Adatlygyň söhbetdeşi öz aýdanlaryny tasdiklemek maksady bilen saýlaw uçastygynda berilen goşmaça saýlaw bülleteniniň suratyny iýerdi. Libap welaýatynyňky beýleki bir habarçymyz bir saýlaw uçastygynda 11 ýaşly bir oglanyň tutuşmaşgala ses bermek üçin gelendigini habar berdi.
Oglan 4-nji sinpda okuýanlygyny aýtdy we onuň elinde 2 pasport bardy. Men ondan näme üçin gelendigini soranymda ol kakasynyň işledigini we ejesiniň öý işleri bilen meşgullanýanlygyny aýdyp, ses bermäge gelendigini aýtdy. Onuň söýlerine görä olara saýlaw uçastygyndan jaň edipdirler we islendik adamyň gelip bilýänligini aýdyp, derrew gelip ses bermäge haýyş edipdirler.
Diýip habarçymyz gurrun berdi. Baralykda Türkmen News neşri döwlet telewizionasynyň maglumatynda bir saýlawçynyň saýlaw gutusyna bir näçe bülleten oklaýandygyny görkezýän video ýazgyny sosial ulgamlarda ýerleşdi. Döwlet telekanalynyň kamerasy muny tutup görkezen bolsa, onda kamerasyz beýleki uçastyklarda näme bolandygyny göz öňüne getiriň diýip neşir bellýär. Adatlygyň Türkmensanyň dürli sewitlerinden habarçylarynyň 12 martda ýerden beren maglumatlaryna görä, ýerli häkimetler ýerden saat 7-den 11-e çenli aralykda köp saýlaw uçastygynda ses berişliginiň ýokary derejede bolandygy barada pikir döretmegi başardylar. Biziň saýlaw uçastygymyzda ses berişlik ýer saat 7-de Türkmensanyň giýimi bilen başlandy. Saat 9'a çelini saylaw gutularının 4'ten 1 bölüğü doldu. Saylawlara önkü günlerde gıdıklanmanın pes bolunduğuna karamazdan, bu gedek saylaw uçastıklarında önkü saylawlara karanında epesli köp adam bardı deyip, Livapda habarçımız 12 Mart'ta İr'den habar verdi. Merkezi saylaw komisyası saylawçuların 51 götürümünün İr'den saat 11'e çelini. Galınlarının günün ikinci yarımında ses berendiğini öne sürse de, habarçılarımız tutuş yurt oyunca saylawçuların sahanının EYM gün ortağın vaxtı epesli ağdalan dygyny habar berdiler. Berkgözökçülükde saklanýan Merkezi Aziýa ýurdunda geçirilen ýerki saýlawlar köpler tarapyndan häkimeti Gurbanuly Berdimuhammedowdan onuň ogly Serdary geçirmek üçin diňe bir formallyk diýip hasaplanýar. Baryp saýlaw kampaniýasy döwründe başlanan gödök düzgün bozulmalar barada habarçylarymyz her gün diýen ýaly maglumat berdiler. Ähli büdjet işgärleri 10-11 mart aralygynda ses bermäge ýetişmeli. Egerde kimde kim ses bermäge ýetişmese, onda näme sebäpden ýetişmändigi barada dilhaty ýazyp ýol başçılara düşündürür.
duruş bermeli deyip marlı büdjet işärlerinin biri adatlığı gurrun berdi. Mundan başqa da döwlet metbuatı häzirki prezidentin oğlunun kandidaturası üçin kampanya geçirdi. Beylikki 8 kandidat hakta hiç zat habar vermen Serdar Berdimuhammedov'un goşudurnak içinde zihini barada gurrun berdiler. Şeyle de Serdar Berdimuhammedov'un bäs seçlerinden hiç biri odol hiç bir yerde görünmendi. Adatlığın habarçıları öz çeşmelerine salgılanıp Sevit hakimiyetlerine häzirki prezidentin oğlunu goldamak üçin onun seslerin ağzından 85 götürümünü almağını üpçün etmelidikleri barada tavşırık berlendiğini habar verdiler. Täze prezidentin kasam kavul ediş davarası 19. Mart'ta meyilleştirildi. Türkmensanın 30 yıllık karıştırılık tarihinde şu altı çenle geçirilen hiç yur saylov halka arası inçiler tarafından hiç açan erkin ve adaletli saylov deyip ikrar edilmedi.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Adatlyk radiosy habarlar gündeligimde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. 10-njy mart gejesinde ýaraqly polisiýa Stambulda ýaşaýan türkmen aktivisti Edir Mämedowyň öýüne girdi. Adam hukuklaryny goraýjy türkmen Helsinki fondunyň habaryna görä aktivistiň öýünde geçirilen polisiýa reýdiniň öňe terasynda näwirli adamlar aktivistiň öýüniň giýerligesinde gül we içine şüpheli zatlar salynan sebedi goýup gidipdir. Stambulda yaşayan Edir Mämedowyň gurrun bermegine görä aktivist 11-nji martda ir sagat 14-de öýüniň girilgesinde şüpheli bir bukçany tapypdyr. Mämedow kwartiranyň gapysynyň öňünde goýulan gullukyň sebebiň içinde bägül we konwert tapdy. Konwertde onuň ady we protest hereketine gatnaşan beýleki kadamyň Nur Muhammed Annaýewiň we Farhat Meýman Gulyýewiň adlary ýazylypdyr.
Gapynyň öňüne gül goýup gidipdirler. Gülde näme bar? Hat bar. Konwertiň içinde böyle yazılan kat. Men size bunu Telegram'dan atmak istediniz. Aşağına garşok vardı. Garşoğu aldım. Aldım da denim. Nemettim silkeledim. Molinçoto bir ses var.
Edir Mämedow hatın Türk dilinde yazılandığına adatlığı gurrun verdi. Bu hatta telekeçilik gülen meşgullanyan birinin aktivistleri goldamak niyetini mälim edýänligi we Telegram ulgam arkaly ýary gejeden soň habarlaşmak isleýänligi aýdylypdyr. Bu ýagdaý barada ilkinji bolup habar beren Türkmen Helsinki fondy iki kompaniýanyň Aşgabatda işleýänligi aýdylan bir näwelli türk raýatynyň adyndan ýazylan şol hatyň awtorynyň türkmen rejimini tanqidleýänleri maddi we akhlak taýdan goldaw bermek isleýänligini aýdandygyny we gejeniň ýarından soň bir otuz töwereginde WhatsApp ulgam arkaly ara gatnaşyk guramak üçin nomerini berenligini ýazdy. Aktivist Edir Mämedow näwelli tarapyndan uğradylan bukçanyň içindäki zatlary gözden geçirende sebedin aşağında 150 çemesi gram çal renkli paraşokly haltajygy, başga bir haltada metal şarlary, bir çüýşe ýağly suwuklugy, gözel simlerden 2 rulony we Samsung telefon batareýasyny tapypdyr we bu zatlar onda şüphelenme döredipdir. Aktivist tapan zatlaryny wideo ýazga alyp bu wakany Polşada ýerleşen Annaýewa we adam hukuklaryny goraýjylara habar beripdir. Şondan soň bu bukça ýok edilipdir. Parashok hajatxana goýulypdyr galandyr video ýazga düşürilenden soň howlada ýakylypdyr. Dilip Türkmen Helsinki fondunyň maglumatynda aýdylýar. Guramanyň beleşi ýaly aktivistleriň howatyrlanmasy boş ýere bolmandyr. Ýary geje sagat 00:14-de kaskaly we awtomat ýaraglı 4 adamdan ibaret polisiýa işgärleriniň topary Mämedowyň ýaşaýan jaýyna barypdyr aktivisti. Jaýynyň çykaryp telefonyny barlapdyr aktivist polisiýa. Bolan wakalar barada gurrun beripdir. Şeýle ol özüne goşan hatda görkezilen belge Gürkudren wagtda jaň etmekçi bolupdyr, emma polisiýanyň eden tapary muňa mümkinçilik bermändir. Türkiýede ýaşaýan türkmen aktivistleri ýygdyrly batyşlara sebäp bar edilýär. Güýzde aktivistlere batyş artdy. Stambulda onlarça aktivist polisiýa çagyrylýar, bir näçe adam deportasiýa merkezine ýerleşdirildi we soň tutsak edilmegine esasyň ýokdugy sebäpli boşadyldy. Adatlygyň özel habar berişi ýaly şu ýylyň 11-nji oktýabrynda Stambulda näwirli 5 adam 3 tane türkmen aktivistini şol sanda Edir Mämedow we Nur Muhammed Annaýew Gençmäge sinanşdy. Adatlyk radiosy aktivistlere hüjüm eden adamlaryň Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri bolandygyny anyklady. Hüjümde Edir Mämedowyň gözüne we burnuna şikayet etdi. Mämedow özüne fiziki zorluk görkezmek ýaly haýwatlaryň ýygdyrly atylýandygyny we başga da dürli gorkuzma usullarynyň görkezilýändigini habar berdi.
Üçüncü gün men gapyň öňüne ölüp düşürän taşlar tutdylar. O taýda onuna da hat ýazylgy, ýöne kompýuterde ýazylan. Aýa, meden kal. bas yani yerini bilip bas. Yani hareketini bilip et, olmasa seni öldürür diye.
Deyip Mehmedov 10. Mart'ta adatlığı gurrum verdi. Türkmen Helsinki fondu Türkmen aktivistlerine salgılanı provokasyanın, opozisyanın tahna deyip adlandırıyan 10. Mart prezident sayılıkları ulen bağlanışıklı bolup bilecektiğini belliyar. Türkiye'deki Türkmen aktivistleri 12 yılda Türkmenistan'ın avtoritar hükümetine karşı iyi giderli çakış geçiriyarlar. Bu Türkmenistan'daki yağdaya halkara cemiyetçiliğinin ünsünü çeker ve Türkmen hakimiyetlerinde neygilelik duruyar.
Gepler Agatlyk radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men ýogşan anyň urwan. Hepde ahyryna Kiýewiň Demirgazyk gün watarynyna we günne gorunyna, ýurdun beýleki ýerlerini bombalamalaryň dowam etmegine we iki tarapyň hem ilerleme gazananlygyny aýtmagyna garamazdan Ukraina we Rus gepleşikçileri 14-nji martda ýene gepleşik geçirmäge taýýardyklaryny aýtdylar. Gepleşiklerin 4-nji tapgyrynyna oka tutulýan şäherlere we şäherçelere kömek getirmek meselesiniň ara arnyp maslahatlaşylmagyna garaşylýar diýip Ukraina prezidentiniň uly geňeşçisi Mikhail Podolyak aýtdy. Şeýle dol ortiýetiň konstruktiw gurrun edip başlaýandygyny we gepleşikleriň netijeleriniň sanlyja günni belli boljakdygyny belledi. Podolyak Moskwanyň esasy soşuny togutmak üçin geçirilýän gepleşikler gaýtadan başlanyny özüniň Russiýa bilen kyn meseleleri ara alyp maslahat ýaşmağa taýýardygyny aýtdy. Gepleşikleriň 4-nji tapgyry parahatçylyk, atşygy kesmek, haýal etmän goşun çykarmak we howpsuzlyk kepirlikleri öňde kyn meseleleri maslahatlaşmak garaşýar diýip Ukrainanyň esasy gepleşikçisi Podolyak Twitterde ýazdy. Öz agressiw hereketleriniň manysyzlygyny düşünse de parahat Ukraina şäherlerine garşy 19 günläp eden zorlugy ortaýa sinnem dogry strategiýa bolup görünýär diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Gepleşikleriň 4-nji tapgyry Rus güýçleriniň Ukrainadaky hüjümlerini ýygzamlatmagy bilen video ara gatnaşyk arkaly geçirler. Mundan öň 100% geçirilen 3 duruşlyk netijesi soňlandy. Rus güýçleriniň paýtagty we beýleki esas şäherlere diýen basyşlaryny dowam etdirmegine garamazdan diplomatik tagallalar Moskwanyň has köp raýatyň evakuasiýa edilmegine ýol açjakdygyny umyt döretdi. Öňkü gepleşiklerde strategik şäher bolan Mariupolly 7 aýlyk suw we derman gyçylygy bilen 100% bolan 100 minlerçe adamy kömek getirmek ýa-da evakuasiýa ýollaryny açmak meselelerine görünüp duran çözgü tapylmady. Novosti habar gurulunyň Rus wekili Leonid Sluskiýniň sözlerine salgylanyp ýazmagyna görä, gepleşýän taraplar düýüpli öňegidişlik gazandylar we taraplaryň basym şertnamalar taslamasyny taýýarlamagy hem bolup biljek zat. Ukrainanyň we Ýewropanyň liderleri Russiýany söwüş wagtynda ýaşaýan ýerlerinden çykyp bilmän galan parahat ilaty howpsuz ýol geçelge döretmäge çağırdy. Ukraina häkimetleri 10-njy martda Mariupol bilen bilelikde 10-dan gowrak gumanitar koridoryň açylmagyny bilwagladylar. Ýöne bu hili wadalar mundan öň gaýta-gaýta boş çykdy. Halkary Gyzyl Haç Komiteti adamlaryň Mariupolda görýän görgüleriniň çydar ýaly Asudi ilatyň we söwgüşçüleriň jesetleriniň harabalygyň aşagynda ýa-da ýykylan ýerlerini açyk meýdanyna galýanlygyny aýtdy. Mariupol urunak söwüş ören wazip. Sebäbi bu şäher ortiýete 2014-nji ýylda Ukrainadan basylyp alynan Kryma gowry ýer geçelgesini döretmäge yaramly boljak. Kiýewiň etegindäki söwüşde Rus güýçleri paýtagtyň Demirgazyk gün watarynaky ýerleri, soňsuň esas siýasy we strategik nyşanalaryny, çelide şäheriň gün gorunaky nokatlary artilleriýa okuna tutýar diýip Kiýewiň Sowet administrasiýasynyň başlygy Aleksey Kuleba Ukrain telewizionyndan çykyşyny aýtdy. Kuleba Kiýewiň gün gorunaky Provariýanyň şäher öňgesiniň agzasynyň söwüşde öldürilenini we topoklarynyň Irpen, Buça we Hostomel şäherlerine gelip düşenligini aýtdy. Russiýa güýçleri Rumyniýanyň demirgazygyndan 150 kilometr uzaklykda, Wengriýadan 250 kilometr uzaklykda ýerleşýän Günwatar şäheriň Ivanowo-Frankivskiýniň howa menziline hem ok atdylar. Şu aralykda Pekiniň ortiýetin berýän ýalňyş maglumatlaryny ýaýratmagy we Moskwanyň Günwatarynyň ýerden ykdysady sanksiýalaryndan gutulmagyny kömek etmek ähtimaly baradaky aladalar arasynda ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden öz milli howpsuzlyk geňeşçisini Hitaý Смит билен душмо үчүн Рим уротту. Абасанын миллий коопсуздук боюнча кеңешчиси Джейк Сулливан 14 мартта Кытайдын жогору деражалуу дипломаты Жан Жиэчи билен уушар. Эгерде Москванын иктисадий санкциялардан кутулмагына көмөк этсе, Пекин мунун нетижелери менен хөкман 100% болор деп Сулливан уйдурду. Абасанын дөөлөт секретари Антон Блинкен хем Украин кардаши Дмитрий Кулеба менен Русиянын соосуну дурулмак үчүн дипломатик тагарлары ара алып маслахатлашты деп дөөлөт департаменти айтты. Дөөлөт департаментинин меттугат көкөйли Нед Прайс Блинкенин Украинанын халкына ва өкмөтүнө колдоо билдирмек. Русия Федерациясынын Украин шаарларына эдиян ва бархаккан асууда адамдын өлмөгүнө себеп болгон күзүмлөрүн жазгырмак үчүн Кулеба менен 13 мартта телефонуна көрүлөшөндүгүн айтты. Чейри доллар Русиянын президенти Владимир Путиндин сайлан урушуну токтотмок үчүн алынып барылган дипломатик тагарлаалар маслахат эттилер. Блинкен өз кезегинде Бирлешен Штаттардын Кремлдин гадаплы агрессиясынан корунмокто Украина менен берк ырайдаштыгын эне бир кезек ныгытап айтты.
Түркменистанды петипли Султанда Азаттык радиосунун Азат хабарына коткон вебсайтыны бүктөнсүз улануу давам эттирмек үчүн Сайфон 3 прокси улугумуну давамлы азындын 2 кеттеден бир кезек тазалап турмагы унутмаң. Улугумун соңку көрүнүшүн Сайфон3.com вебсайтындан акыллы телефонуңузда жада компьютериңизде индирип билерсиңиз. Сайфон 3 аркылуу Азаттык радиосунун хопсуз жагдайда изарлаң.
Gepleger Azatlyk Radiosy habarlar günnelig gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmen häkimetleri ýurtda ýazlyk ýer alma we soğun ekişine badalyga berlendigini bar fevralyň ortalarynda ýylan etse-de, Lebap vilayatynyň käreňe çydaýanlary henüz köp ýerde ekişe girişilmändigini habar berýärler. Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen töketeş bolan Lebaply käreňeçiler muňa döwlet tarapyndan tohum dökün tehnika we suw üpçünçiliginiň kadaly ýoly goýulmazlygynyň sebäp bolandygyny aýdýarlar.
Döwletiň ýeralmy we soğun borçnamasy üçin tohum we dökün henizde gelmeýär. Ýerleriň şory ýuwulmaýar. Sürüm üçin tehnikalar ýok, ýeralmak ýan traktorlar we suwarajylar ýok.
Diýip efirde atlandyrylmasyndygyny soran Lewaply Dayhan 14 martda gürrüň berdi. Şol döwlet ýeralmy borçnamasyny ençeme esse artdyrdy. Bu bolsa tohuma bolan talabyň hem ýokarlanmagyna getirdi. Ýöne karantin, saýlaw we Ukrainadaky wakalar sebäpli Russiýadan tohum gelip ýetişmedi. Häzir welaýatda ýeralmy we soğun ekjek Dayhan anlaryň tas 90 götürümi tohumun gelmegine garaşýar diýip ýagdaýdan habarly Lewaply agronom 14 martda habarçymyza gurrun berdi. Bellesek Türkmensanda döwlet plan borçnamasy esasında ýer alma we soğun ekmek çäresi güýzlük we ýazlyk görnüşinde ýylda 2 gezek geçirilýär. Şol ýazlyk ýer alma ekişine Ahal Balkan Lewap we Mar welaýatlarynda 17 fevralda, Daşoz welaýatynda 2 martda girişildi. Häzirki wagtda döwrewap owa hojalyk tehnikalary ýer alma ekýän kuwatly traktorlar we Suw gorlaryny epesli tygşytlama mümkinçilik berýän suwarjylar daýhanlarymyza uly ýardam berýär diýilip Türkmen döwlet habarlar agentliginiň maglumatynda bellenilýär. Ýöne Lewaply käreneçiler häkimetleriň bu seri işdelerinden köplenç saýlama, ýagny ýokary wezipelerde tanış bilişler bolan daýhanlaryň peýdalanyp bilýändigini aýdýarlar. Olar ekişden giýjagy almajak bolup, häzirki wagt tohumy, dökünü öz maddi çykdajylarynyň hasabyna satyn alyp, sürüm işlerini geçirjek tehnikalar üçin hem pul tölemeli bolýandyklaryny aýdýarlar.
1 kilogram soğun tohumunu 500 manada, 1 kilogram yeralma tohumunu 15-20 manada satın alýarys. 1 hektar meydanın sürümi işleri üçin 2000 manat mineral dökünler şolsanı azot ve fosfor üçin 1500 manat tölemeli bolýarys. Bu ýagdaý geçen ýyllarda hem gaýtalanýardy. Ýöne öňkürlerden tapawutlukda inni käreneçleri bu örümler kard verilip harmanlı hasaplaşılmayar. Bulur üçün naut tölev talap ediliyar.
Deyip Lewaply käreneçi aýtdy. Türkmenistanda döwlet plan borçnamasy esasında kartoşka ekmek üçin käreneçilere ýörite yerler bölünip berilýär. Döwlet bilen daýhanyň arasyna şertnama laýyklykda käreneçi daýhanlar öz ýetişdiren hasylyny döwlete satmagy borçlanýar. Döwlet bolsa öz gedeginde daýhany dökün, suw, tehnika we tohum bilen üpçün ekmek işlerini öz üstüne alýar. Käreneçiler häzir şertlerde özlerinin ziyana kalacağının kursuzluğuna, sebebi yer almanın devlet satın alış nırhının tohumun çıktacısını hem ödemeyendiğine diyarlar. Bu aralıkta habarçıyımız geçen yıllarda Volşiyalı Belayet'in kabir mekteplerinin üstüne yer alma ekmek borçnamasının yüklenendiğini ve her bir mektep Ektebe 10 gektar yerin bölünüp berilendigini habar berýär. Bu ýerde sürüm we ýuwuş işlerini geçirmek, dökün we tohum satın almak mektep işärleriniň boýuna ýüklenýär. Olar bular üçin pul goşmaly bolýarlar diýip faraply mektep mualimleriniň biri anonimlik şertinde habarçymyza aýtdy. Bellesek ýurt häkimetleri yer almany ýygnamak prosesinde hem büdjet işärlerine bil bağlayar. Büdjet işärleri we mektep okuwçylary yer alma ýygnamak işlerine mejburi çekilýär. Türkmensanda käreneçileriň suw, dökün, tohum we tehnika üpçünçiliginäki bökdörçlükler indi ýyllar boýy dowam edip gelýär. Türkmen oba hojalyk resmiýleri ýurdun bu pudawynyň iýdigderli döwre waplaşdyrylýandygyny, täze innowasion tehnikalaryň satyn alynýandygyny we käreneçileriň bol hasyl almak üçin ähli zerur şertleriň döredilýändigini tekrarlaýarlar. Ýöne olar adatlygyň bu barada kommentary almak synanşyklaryna jogap bermeýärler. Resmi maglumata görä Şül Türkmensanda jemi 30 000 gektara ýazlyk yer alma ekmek we onuň hasylyny Tomus aýynyň başynda ýygnamak meýilleşdirilýär. Ýöne habarda Şül näçe mukdarda yer alma hasylyny almagyň gözüňünde tutulýandygy barada hiç zat aýdylmaýar.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysasyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.